Tässä alussa tuli mieleeni sellainen ajatus. Olemme olleet täällä Leenan kanssa nyt reilun vuoden täällä Vammalassa ja ehkä joku teistä on miettinyt ja ajatellut, että miten kaksi vanhaa ihmistä johdattautuu tänne yhtäkkiä. Me itsekin ollaan vähän niin kuin toisaalta sitä ihmetelty. Olimme runsaan 30 vuotta Parkanossa ja sitten tuli sellainen aika ja asia eteen, että kun nuo purkumiehet alkaa käydä tämän maallisen majan kimppuun ja hajottamaan sitä, niin tuli eteen se vaihe, että tässä täytyy jollain tavalla luovuttaa tästä maallisesta työteosta ja miettiä, mitä sitten tehdään. Se oli yllätys, että Leenakin sai sen eläkepäätöksen niin tavattoman äkkiä. Me oikein ihmeteltiin, että miten se on mahdollista. No mulle jo Rainaselle oli selvää, että minä sen saan, mutta me ihmettelimme yhdessä, saimme kuukauden sisällä molemmat eläkepäätökseen ja siinä mietimme ja katselimme toisiamme, minne tästä lähdemme. Tietyllä tavalla meillä ei ollut enää yhteyksiä sillä tavalla Parkanoa muuta kuin seurakunta tietysti, joka oli meille tärkeä. Lapset ovat tuolla Tampereen puolessa ja siinä mietimme lasten toivomuksesta, että jospa muuttaisimme Tampereelle. Siinä vaiheessa mä mietin, että kyllä mun kohdalla on parempi, että mun viedään tuonne, kun Parkanossa sanotaan Santoo hautausmaa. Että mun viedään kyllä sitten sinne ennen kuin mä menen Tampereen keskustaan johonkin kerrostaloon koppiin luuraamaan. No sitten tuli tilanne sellainen kesäkuun alkupuolella, kuinka se oli, kun siinä Leena kerran luki sieltä keittiössä ristivoitosta ja sanoi, että Vammalassa onkin talonmiehen paikka auki. Olisikohan se meidän paikka? No, mä huusin siellä keittiössä olohuoneesta Leenalle, että saattaa ollakin. Ja jätimme asian siihen. Emme kajoneet siihen enempää. No sitten tuli toinen tilanne, jolloin tänne tuleva pariskunta sitten joutuikin luovuttamaan ja tuo paikka tuli uudelleen elokuussa auki ja kuulimme siitä. Siinä tilanteessa sitten vähän niin kuin katselimme toisiamme ihmeessämme ja ajattelimme, että jos tässä on jotakin jumalallista johdatusta. En tiedä tänä päivänä onko siinä mitään johdatusta, mutta se, että me olemme tulleet tänne, niin se olemme kokeneet molemmat täällä sellaista jumalallista, tietynlaista hoitoa. Ja vaikka täällä on ollut enemmän kuin Parkanossa tällaisia, niin kuin sanotaan, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. En tiedä, uskotteko te sitä, mutta on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kyllä niitä toki oli Parkanossakin ollessa jonkin verran, mutta täällä vielä enemmän. Olemme iloisia tänä päivänä kuitenkin siitä, että saamme yhdessä teidän kanssanne olla tässä rakentamassa seurakunnan keskellä Jumalan valtakuntaa, viemässä sitä tavalla tai toisella eteenpäin ja niin kuin täällä kuulimme yhdessä tekemässä jotain sellaista, mikä kantaa aina ikuisuuteen ja iankaikkisuuteen saakka taivaallista ihanaa satoa. Sitä vartenhan meidät on pelastettu. Eräs tuttuakin tutumpi Raamatun paikka on mielessäni tänään. Ja siitä jotakin ajatuksia sen ympäriltä sanon. Täytyy kyllä todeta, että munkin pääkopassa pyörii välillä ja tälläkin viikolla on pyörinyt siis mieletön määrä erilaisia ajatuksia Jumalan valtakunnasta ja Jumalan tahdosta ja Jumalan toiminnasta. Mutta sitten kun pitäisi panna sen paperille tai sanoa ulos tällä paikalta, niin tuntuu siltä, että kaikki jähmettyy siihen paikkaan. Ja monta kertaa puheen päätteeksi joutuu toteamaan, että en puhunut puoliakaan siitä, mitä minun piti puhua. Mutta Jesajan kirjan 40. luku, ja sieltä muutamia ajatuksia. Jae 25 eteenpäin. Kenenkä te siis vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki, suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta? Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala. Hän on, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsivät ja nääntivät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Vanha ruotsalainen käännös sanoo tästä erään ajatuksen näin. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uutta voimaa. Ne saavat uudet siipisulat kuin kotkat. Olin Etiopiassa käymässä 2 kertaa ja siellä toisella kerralla monena päivänä siellä Vondokenetis paratiisilaaksossa leijaili kotkapariskunta siellä hyvin korkealla sinisen taivaan kannen alla. Ihmettelimme ja ihailimme noita uljaita lintuja, kun ne siellä lensivät ja kaartelivat. Tuntui, että se meno siivillä oli tavattoman vaivatonta ja helppoa. Ja tuossa kohdassa, kun mietin sitä ja kuulin myöskin kerrottavan jostain, että kotkat, jotka jossain vaiheessa elämän kaartaan sitten myöskin tiputtavat nämä siipisulkaansa. Ja siinä yhteydessä kotka vetäytyy johonkin tiettyyn hiljaisuuteen ja paikkaan, jossa hän joutuu olemaan sen oman aikansa, kun nuo siipisulat häneltä putoavat. Hän joutuu odottamaan tuo uljas lintu, kunnes uudet siipisulat kasvavat ja tulevat uudelleen näkyviin. He joutuvat odottamaan oman aikansa. Mietin sitäkin, että mitä meille tapahtuu uskovina, jos tuossa Jesajan kirjan kohdassa mainittu asia meidän kohdallamme toteutuu. Ne, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Mitä tapahtuu meidän kohdallamme, kun me odotamme Jumalan uutta ilmestymistä elämäämme? No varmasti me joudumme läpikäymään oman elämämme tilanteita ja asioita. Me joudumme Jumalan kasvojen edessä odottaessamme ja ollessamme katselemaan omaa suhdettamme häneen, jota me olemme palvelemassa ja jonka kanssa me olemme matkaa tekemässä. Me joudumme siinä vaiheessa käymään kenties kipeätäkin asioita läpi, näkemään kaiken sen raadollisuuden ja sen lihallisuudenkin, mikä meissä itsessämme usein nousee pintaan. Meistä saattaa tuntua, että meiltä kynitään yksi kerrallaan niitä vanhoja siipisulkia. Mutta tuossa odotustilanteessa me saamme olla suuren Jumalan, suuren sieluhoitajan, suuren paimenen käsittelyssä. Jos meillä on vain aikaa ja malttia odottaa, hän kasvattaa meille uudet siipisulat. Ja me voimme tulla tilanteeseen ja hetkeen, jolloin koemme voimamme nousta jälleen ylös sinne taivaan sineen, lentämään siellä Jumalan lupauksien taivaalla, jossa kaikki on mahdollista. Me elämme tänä päivänä maailman keskellä, joka on, voi sanoa, täynnä väsyneitä, uupuneita, jopa koko omaan elämäänsä kyllästyneitä ihmisiä. Kun katselemme heitä, me ajattelemme, Jumala, anna heille toivoa, anna heille uutta mahdollisuutta ja näkökulmaa, että he voisivat nousta tuosta elämän surkeudesta ja taakkojen alta. Me uskovat olemme samassa suhteessa, vaarassa joutua joskus tilanteeseen, jossa me väsymme. Me uuvumme tämän luonnollisen fyysisen olemuksen puolesta. Me uuvumme sielun voimiltamme niin totaalisesti, että meiltä katoaa kokonaan näkökyky siitä, mitä Jumala tahtoisi tehdä minun omassa pienessä elämässäni ja koko seurakunnan keskellä. On ihana nähdä aina joskus sellaisia valonpilkkuja oikein seurakunnassa, kun joku saa aivan kuin uudet siipisulat Jumalan armosta, saa kohota uskon siivin vähän korkeammalle kuin me tavalliset, jos näin sanotaan. Hänessä alkaa palaamaan Jumalan tuli, joka osoittaa sen, että kaikki on mahdollista sinun ja minun elämässä, kun meidän katseemme on kiinnitettynä vapahtajaa, joka tänäkin päivänä vain ja ainoastaan tahtoo, että hän voisi pukea meidät uudella voimalla, uudella näyllä, uudella tulella. Se on Jumalan tahto meihin jokaiseen nähden tänäkin päivänä. Meidän näkymme voi himmetä. Se voi niin totaalisesti myöskin sammua, että me näe, että Jumala voi enää minua millään tavalla kohdata tai tästä tilanteesta nostaa. Me voimme menettää lentokykymme. On tietysti olemassa monia tekijöitä ja asioita, joiden johdosta me joudumme uskovina tällaiseen tilanteeseen. Monet elämän koettelemukset ja vaikeudet, sairaudet ja paineet voivat ajaa meidät tilanteeseen, jossa me koemme, että me olemme Jumala hylkäämiä unohtamia. Miksi sinä, Jaakob, sanot? Tuossa Jesaja runoili. Me olemme varmasti itse kukin monet sanoneet Jumala edessä. Miksi olet minut unohtanut? Me katselemme kenties tämän maailman ihmisiä, jotka huolettomina menevät. Niin kuin me katselemme niitä niin kuin se entinen psalmin laulaja, kuoron johtaja. Hän katseli maailman ihmisiä, kuinka ne menestyivät, lihoivat, voivat hyvin. Ei heillä ole vaivaa, ei sairautta, ei tuskaa, ei ahdistusta. Mutta kun hän sitten mittaili omaa elämäänsä ja näki, miten valtavissa koetuksen helteissä, ahdistuksissa hänen täytyy matkaa tehdä, hän katkeroituu ja masentui. Ei tämä ole kaukana yhdestäkään meistä, kun meitä kohtaan tällaiset inhimilliset vaikeudet ja koettelemukset. Meistä jokainen on kuullut Raamatutunnin Jobin uskosta ja hänen valtavista saavutuksistaan. Mutta en tiedä, onko kukaan teistä kuullut Raamatutuntia Jobin vaimosta. Tuskinpa vai. Meistä monet olemme kuulleet lausunnon hänestä, tuo epäuskoinen vaimo. Miten hän saattoikaan epäillä Jumalan mahdollisuuksia? Mä mietin oikein tuota Jobin vaimon kohtaloa, olen sitä ennenkin miettinyt. Mutta tänä aamunakin kävin läpi vielä sitä, että mitä hän itse asiassa joutui kokemaan tuossa elämäntilanteessa, jossa heiltä riisuttiin kaikki. Hän oli niin kuin Jobkin mukana heidän 10 lapsensa hautajaisissa. Hän oli hautaamassa niitä lapsia, jotka hän eräänä päivänä synnytti tähän maailmaan. Heiltä vietiin kaikki ajallinen. Eikö siinä ollut tarpeeksi syytä murheeseen ja jopa katkeruuteen? Me voimme sanoa väärässä luulossamme joskus, että hän oli katkera ja epäuskoinen vaimo. Hän katseli Jobia, joka oli paiseita täynnä, ja hän oli jo valmis luovuttamaan Jobinkin kuolemalle. Siinä vaiheessa, kun hänen sielunsa murtui ihan pohjia myöten, hän tuskaisena huutaa Jobille, kiroa Jumala ja kuole pois. Tämän lausunnon perusteella me olemme tuomineet tuon naisen monta kertaa. Mutta jos me käymme hänen elämäänsä jollain tavalla ajatuksissamme läpi, me näemme kuinka inhimillistä se on. Että ihminen, jota viedään äärirajoille kärsimyksissä, koettelemuksissa, hän vain murtuu ja kokee, minä sanoin tällaisen lauseen. Mutta mä oikein ajattelin sitä, että tuo nainen ei tarkoittanut sitä lausetta ja ajatusta sydämestään. Se tuli hänen huuliltaan. Mikä todistaa sen? Kun Jumala sitten tämän valtavan koetuksen jälkeen alkoi siunaamaan Jobia uudelleen, sanoiko Jumala Jobin vaimolle, sinä epäuskoinen nainen, sinä et tule tästä siunauksesta osalliksi? Ei hän sanonut. Jumala siunasi tuota naista samalla tavalla kuin Jobia. He saivat aloittaa elämän uudelleen Jumalan siunauksen alla. Kun mietimme tätä tilannetta hänen kohdallaan, meidän täytyy tunnustaa,
Me ihmiset näemme ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Hän näki paljon syvemmälle kuin ihminen näkee. Hän näki, että tuo kärsivä nainen ei tarkoittanut tuota lausetta sydämestään, mutta hän oli niin ahdistunut, että hän lausui sen epätoivossaan. Meidän Herramme on tämän kaltainen, että hän käsittelee meitä eri tavalla kuin me ihmiset käsittelemme. Monet syyt johtavat meidät siihen, että me emme ole lentokykyisiä hengen elämässämme. Hengellinen valvomattomuus meidän kohdallamme on asia, joka varmasti kostautuu meidän elämässämme. Tulee aika, jolloin me huomaamme, emme kykene enää iloitsemaan niin kuin ennen. Emme kykene yhtymään ylistykseen ja sellaiseen riemuun, jossa ennen olimme, aivan kuin luonnostaan. Jumalan lupaukset alkavat olla kaukaisia ja etäisiä. En saa niihin enää otetta uskolla, joka minulla ennen oli, niin jokapäiväistä. Synti, joka meitä jokaista kietoo ja pyrkii kietomaan tavalla ja toisella. Se on tietysti se kavalin asia, joka saattaa tulla jopa meidän uskovien elämään uudelleen. Vanhat asiat, joista olimme vapautuneet, Jumalan armonia anteeksi antamuksen avulla, ne saattavat ystäväni kietoa meidät uudelleen. Ja pahinta on tilanne silloin, kun ihminen itse ei enää tajua, että häneltä on siipisulat pois ja hän ei kykene lentämään. Hän voi toimia ja näyttää siltä, että liikettä on vielä hengellisessä mielessä, mutta sydän ei koskaan voi siihen yhtyä. Synti on katkaissut yhteyden elävään Jumalaan ja vienyt meiltä lentokyvyn. Näitä Raamatun esimerkkejä löytyy monia. Raamatun henkilöistä, jotka kokivat elämässään tappioita, lankeemuksia, syviä sellaisia, joiden johdosta heidän lentonsa loppui siihen. Simson on hyvä esimerkki siitä, miten hän kuvitteli, että Jumalan voima on vielä hänessä, vaikka Herra oli jo hänestä poistunut. Asiat, jotka ovat meille tänä päivänä lähellä sydäntä, ne vievät meidät tavalla tai toisella. Ovat ne sitten Jumalan mielenmukaisia asioita, tai ne ovat maallisia ja maailman asioita. Ne vievät meitä omaan suuntaansa. Millä me ruokimme itseämme, se varmasti tulee näkyviin ajan mittaan. No monet muutkin asiat voivat saada meidät aivan kuin etääntymään siitä maailmasta, johon Jumala on tarkoittanut meidän jokaisen. Joku ystävä voi kokea tänä päivänä olevansa yksinäinen seurakunnan keskellä, joita meitä on iso joukko täällä. Se yksinäisyys ei tarkoita sitä, että hän olisi yksinäinen ihminen ilman avioliittoa tai muuten. Se yksinäisyys tarkoittaa sitä, että me saatamme olla iso joukon keskellä ja kokea, että minä olen yksinäinen. Ei minulla ole ketään. Olemme kuin Betesdan lammikolla oleva mies, jonka luokse vapahtaja meni. Ja hän sanoi, minulla ei ole ketään, kuka veisi ja taluttaisi minulta. Torstai-päivä, kun olimme täällä rukouspäivässä, on siunannut mua tämän loppuviikon valtavasti. Meitä oli täällä jonkinmoinen joukko ja välillä vaihtuukin väki. Rukoilimme täällä useita tunteja ja oikein koin sen jälkeen, olen tässä iloinut siitä, että miten valtava on tämä yhteys. Miten me yksinäiset ihmisetkin, jotka tunnemme yksinäisyyttämme, löydämme aivan kuin uuden yhteyden tällaisessa rukousyhteydessäkin. Koemme sen todeksi, että minulla on sisaria ja veljiä, jotka kantavat minun kuormaani ja ovat ottamassa osaa minun murheisiini, minun taisteluihini. He tulevat tappion tilanteessa ja epäonnistumisen hetkellä rinnalleni, eivät syyttäen, vaan he kohottavat minun katseeni sinne vapahtajaa kohden, auttajaa kohden, joka tahtoo tänäänkin nostaa meidät kaikesta murheistamme, taisteluistamme yläpuolelle. Evankeliumi kertoo myöskin eräästä naisesta, josta sanotaan, että hän oli ollut heikkouden hengen vallassa 18 vuotta. Se on pitkä aika. 18 vuotta heikkouden hengen vallassa. Hän oli Abrahamin tytär ja lupauksen kansaa. Hän oli lukemattomia kertoja kulkenut kodin ja synagogan väliä. Hän oli kuullut satoja, jos ei tuhansia saarnoja elävästä Jumalasta ja hänen iankaikkista lupauksistaan. Mutta hän oli edelleen koukussa ja kumarassa. Hän kulki kainalosauvojen kanssa tuon kodin ja synagogan väliä. Hän oli heikkouden hengen valtaama. Jeesus kohtasi hänet siellä synagogassa. Ja ihme tapahtui. Tuo nainen, joka ei ollut 18 vuoteen kyennyt ylistämään ja suoristamaan itseään, hän suoristi itsensä ja ylisti Jumalaa. Me voimme tänä päivänä olla tämän maailman keskellä uskovinakin heikkouden hengen vallassa. Se on tietynlainen kuva tämän päivän kristillisyydestä. Meillä ei ole sellaisia aseita ja otetta Jumalan lupauksiin, jolla me totisesti tuhoamme ja kahdamme vihollisen vallat ja voimat. Tuntuu siltä, että me joudumme aivan kuin perääntymään antamaan periksi vihollisen hyökkäyksille, synnille ja kaikelle pahuudelle, joka vyöryy ja pyrkii tuhoamaan Jumalan työn sinun ja minun elämässä. Me joudumme aivan kuin antautumaan, mutta se ei, ystävät, ole Jumalan tahto eikä suunnitelma. Jesajan kirjan sanomassa tässä kuitenkin sanottiin ja luvattiin väsyneelle väkeä ja heikoille voimaa yltäkyllin. Takametsien miesten kanssa, kun lauleskeltiin, niin meidän haitarimies joskus sanoi, kun meillä on tuosta Raamatun paikasta yksi laulu. Kun hän spiikkaili sitä, niin hän tapasi sanoa, että nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta vanhat sen kun porskuttaa. Se voi olla hieno sanonta, mutta se ei aina pidä paikkaansa. Hengellisessä mielessä. Meillä vanhoilla, sanon sen teille vanhoille, meillä vanhoilla on vaara, että me tietyllä tavalla turrumme tähän jokapäiväiseen kristillisyyteen, uskon elämään. Me turrumme niin tavallisesti, että me emme tajuakaan, että Jumala on uudistuksen Jumala, joka haluaisi uudistaa meitä päivittäin, antaa meille tuoretta ja uutta näkymää Jumalan maailmasta, niin että me olisimme sellaisia eläviä kirjeitä, Jumalan välikappaleita, missä ikinä liikumme ja kuljemme. Meidän tarpeemme ja Jumalan avun ja voiman tulisi kohdata toisensa. Me olemme joskus esirukouspyynnöissä kuulleet, tai aika usein kuulleet, kun ystävät tulee esirukousalttarille. Rukoilija kysyy, mitä sinä tahdot Herralta? Minä tarvitsisin voimaa. Minä tarvitsisin voimaa. On moninaisia asioita, mihin me tarvitsemme Jumalan voimaa elämässämme. Mutta loppuviimeksi, jos kaivamme sitä oikein syvältä, niin se pyytö koskee sitä, että minä saisin voimaa olla kerta kaikkiaan tekemättä syntiä. Mä saisin sellaisen voiman, että mä tiedän, että mä olen Herran voiman avulla synnin yläpuolella. Se ei saa minusta valtaa. Tämä on se meidän lopullinen oikein ajatuksemme, kun pyydämme Jumalan voimaa. Paavali sai vastauksen. En tiedä, onko joskus lukenut tämän paikan tai puhunut siitä jotakin. Paavali sai vastauksen Jumalalta, kun hänellä oli kipeitä kysymyksiä Jumalalle suhteessa hänen pistimeensä, joka hänellä oli. kun ajattelen omaa elämääni, nuorena minä olin tavattoman itsevarma, niin kuin pohjalaiset on aina. Nehän on aina parempia kuin muut ja ne tietää kaiken. Mä olin varma sanoistani ja mä latelin totuuksia ja juttuja ihmisille ja mä sanoin, että joo, tässä se tulee taas, tämäkin juttu. Mutta tässä kun on vanhentunut, niin mä huomaan, että mun teologiani on kaventunut aika paljon. Ja oikeastaan tuntuu siltä, että tähän teologiaan, mitä tänä päivänä yritän pitää ympärilläni, siihen sisältyy vain se tärkeä ja tulee semmoinen ajatus, että niin kuin Jeesus sanoi Martalle, että tarpeellisia on vain vähän tai yksi ainoa. Se teologia supistuu meillä, kun me huomaamme, miten raarollisia, vajavaisia, heikkoja me vanhat uskovat olemme. Yli 40 vuoden matka taivallus ei ole pyhittänyt oikein paljon mitään. Ei ole tapahtunut mitään sellaista valtavaa kasvua, jonka voisin nojata ja sanoa, että Herra, mä oon päässyt eteenpäin. Tuntuu, että ollaan siellä ensimmäisellä luokalla tänäkin päivänä ja koetaan hyvin suurta avuttomuutta. Paavali sai vastauksen Jumalalta. Ja se teologinen vastaus sisälsi 2x5 sanaa kahdella rivillä. Minun armossani on sinulle kyllin. Ja toinen 5 sanaa, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ei ollut kauhean laveaa teologiaa. Ei mahdottomia asioita. Mutta se, mitä Paavali sanoi, sisältää valtavan totuuden tänäkin päivänä. Kun sinä ja minä etsimme Jumalan voimaa elämäämme, kun me etsimme sellaista voimaa, joka nostaisi meidät kaiken synnin yläpuolelle, antaisi meille sellaisen tietoisuuden, että Herra, minä hallitsen nämä asiat. Minä selviän voittajana kaikista kiusauksista ja hetkistä, jotka eteeni tulee. Kun me mietimme tätä, meidän olisi mietittävää sitä, mikä on se pohja, jolla me tänä päivänä todellisuudessa uskon elämän matkaamme teemme. Minun armossani on sinulle kyllin. Mitä armo on? Se on Jumalan rakkautta. Johannes kirjoittaa, Jumala on rakkaus. Se on Jumalan ominaisuus. Hän vain rakastaa. Sinua ja minua, jotka olemme kerta toisensa jälkeen rikkoneet hänen käskynsä ja rikkoneet omat lupauksemme Jumalan suhteen. Hän on rakkaus. Rakkaus on sellaista sääliväisyyttä ja laupeutta, jota hän tahtoo osoittaa meitä jokaista kohtaan tänäänkin. Ja kun mietin sitä, että Jumala tarkkaan tietää, minkälaisia kompastuksia meillä elämässämme on ollut, minkälaisia harha-askeleita ja kuinka monta kertaa olemme epäonnistuneet matkalla. Hän näkee meidät, niin kuin tuo Jobin vaimon, paljon syvemmältä kuin me näemme toinen toisemme ja arvioimme. Jumalan arviot ovat erilaisia. Tuo valtava armo, jonka Paavalille osoitettiin, kuuluu meillekin tänä päivänä. Tuo sana kyllin tarkoittaa sitä, että sitä on riittävästi. Sinulla ja minulla meillä on joko Jumalan armo tai sitä ei ole lainkaan. Se on kokonaispaketti. Hän ei anna sitä tipotellen. Joko meillä on se tai meillä ei ole sitä. Koska Jumala ihan kaikissa suunnitelmissaan oli koko maailman synnin sovittanut. Hän on maksanut kaikki meidän velkamme, entiset synnit, tämän päivän ja tulevat. Kaikki on sovitettu. Tuo armokäsitys on niin valtava ja suuri, että me emme kykene sitä käsittämään. Sitten tässä sanottiin todella tämä, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Paavali sanoi, että minä olen heikko. Ja tahdon olla heikko, että Jumalan voima asettuisi minuun asumaan, kun minä olen heikko. Mitä heikkous hengellisessä mielessä todellisuudessa on ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä lähinnä, että sinä ja minä emme tuo mitään omaa ansiotamme Jumalan kasvojen eteen. Koska toisaalta, jos mietimme Jumalaa, vaikka hän rakastava Jumala, toisaalta hän on äärettömän vaarallinen meille ihmisille. Hän on vaarallinen meille silloin, kun me lisäämme hänen armoonsa jotakin omia ansioitamme. Silloin koko tuo lain rangaistus ja tuomio tulee yllemme. Vain armosta me tänä päivänä olemme pelastetut. Vain sulasta ja sanomattoman suuresta armosta me olemme tänään matkalla. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme sekoita Jumalan armoon minkäänlaista omaa ansiota, tekoa tai ajatusta. Heikkous on sitä, että me kaikki me turvaudumme Kristukseen. Hänen täytettyyn työhönsä sanomme, Herra, se riittää minulle, se riittää suurimmallekin syntiselle, kun hän tekee parannuksen ja luopuu synneistä. Jumalan lapsi, jonka evankeliumi on saanut synnyttää, myöskin ymmärtää sen, että hänen sydämessään ei ole rauhaa. Jos hänen sydämessään ei ole rauhaa, ei hän voi saada myöskään voimaakaan. Rauha ja voima ovat sellaiset asiat, jotka kulkevat käsi kädessä. Me ihmisenä, kun tulemme Jumalan eteen asioinemme alttarillekin, meidän on syytä tunnustaa kaikki virheemme, erheemme, lankeemuksemme, syntimme. Ei peitellä, vähätellä niitä, vaan tuoda kaikki Jeesuksen eteen ja sanoa, Herra, sinä tiedät, miten syntinen ja kurja minä olen. Miten epäonnistunut ja langennut olen. Ja tuon lausunnon jälkeen meille julistetaan vielä tänä päivänä Jeesuksen ihmeellisessä nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja on varmaa, että myöskin tuon jälkeen Jumalan voima kuuluu meille jokaiselle. Paavali sai vastauksen, eikä se suinkaan ollut kielteinen vastaus, kun hän toivoi ja rukoili, että tuo pistiin otettaisiin häneltä pois. Mutta Jumala todella sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Paavali oli mielistynyt heikkouteen. Ja tämä järjestys meidän tulee painaa tänäkin päivänä syvälle lähtemättömästi mieleemme ja sydämiimme. Ensin armo ja sitten rauha. Ensin armo ja rauha ja sitten voitto ja jumalallinen voima. Minä en tänä päivänä tiedä, mikä asiat ovat riistäneet sinulta hengellisen elämän lentokyvy, jos näin sanoo. En tiedä, mitä ne asiat ovat tänään sinun kohdallasi. Itse tiedän omalta kohdaltani, samanlaisena heikkona ihmisenä, mikä minulta on joskus vienyt täydellisesti sen lentokyvyn. Se asia sinun täytyy tänään sisimmässäsi selvittää ja käydä läpi. Kykenetkö sinä tänä päivänä nostamaan katseesi vapahtajana ja toteamaan, kiitos Jeesus, että sinä olet kantanut kaikki minun syntini. Kiitos, että sinä kävit ristille minun syntieni ja minun pahuuteni tähden. Mutta jos sinulla on sellainen mieli, että sinä haluat odottaa Herraa ja sinä tahdot uuden voiman hänen voimastaan ja armostaan, sinä saat astua uuteen aikaan ja uuteen päivään. Ja me saamme kokea yhdessä Jumalan edessä uuden ajan koittava. Me saamme kohottaa katseemme ristille. Minun armossani on kyllin sinulle, se riittää sinulle, jos sellainen kuin olet kaikkinesi turvaudut vapahtajaa. Saamme tänä päivänä tässä yhdessä rukoilla, käydä Jumalan kasvojen eteen tietäen, että meillä on sellainen vapahtaja, joka toki säälii meidän heikkouksiamme, mutta hän edelleen on vapahtaja, joka vihaa syntiä. Sitä tottelemattomuutta, jota meissä ikävä kyllä silloin tällöin esiintyy. Mutta ovi on auki tänä päivänä jokaiselle katuvalle. Jokaiselle Jumalan edessä nöyrtyvälle on ovi auki ja me saamme käydä tuosta Jeesus-ovesta tänään sisään ja todeta, että minulle luetaan armoa armon lisäksi. Ja se armo riittää minun elämäni kohdalla. Aivan varmasti. Käymme tässä rukoilemaan ja päättelemään tätä tilaisuutta. ja sinä, joka haluat puolestasi tänään esirukousta. Jos koet, että sinun lentosi hengellisessä elämässä on jäänyt kovin lyhkäiseksi. Tuntuu, että sinulta riisutaan tänään siipisulkia. On riisuttu jo vähän aikaa. Ja tuntuu, että Herra, tuleeko tästä mitään. Rohkaisen sinua odottamaan, Herraa. Rohkaisen sinua olemaan hänen edessään. Hänen, joka kasvattaa kyllä uutta sinun elämässäsi, huolimatta sinun epäuskostasi tai luuloistasi. Hänelle on edelleen kaikki mahdollista. Me rukoilemme tässä ja pyydämme Jumalan armoa ja ilmestymistä omaa elämäämme. Jos täällä on joku ystävä, joka et vielä ole pelastunut, olet epävarma, oletko sinä Jumalan lapsi? Sinä voit kohottaa kätesi tänä päivänä merkiksi. Me rukoilemme yhdessä sinun kanssasi ja lähestymme vapahtajaa, joka tänäänkin on valmis antamaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Herra näkee sinun käteesi, ystävä, siellä. Jeesus näkee sinut. Oliko muita ystäviä vielä? Jeesus näkee sinutkin. Herra, siunatkoon sinua. Oliko muita asioita, joita saamme tänä päivänä muistaa? Rukouksin kantaa Jumala eteen. Täällä on monia käsiä nousee ylös merkiksi Jumalalle. Herra näkee meidät tänäkin armon päivänä. Taivaallinen Isä, me ylistämme sinua tänään. Me kiitämme siitä, että sinä lähetit oman poikasi. Jeesuksen kuolemaan meidän syntisten tähden, jotka kerta kaikkiaan olemme itsessämme toivottomia. Me kiitämme siitä, että sinä lähetit poikasi maksamaan meidän kaikkien syntivelan. Herra, sinä olit ristillä. Sinä kärsit ja kuolit, että meillä elämä olisi. Tämä elämä tänä päivänä on armosta tarjolla meille jokaiselle, kun avaamme sydämemme ja sisimpämme sinulle, syntisten vapahtajalle. Herra, sinä katsot meitä tänäänkin tuon ristin ihmeellisen työn kautta. Niin kuin Paavali sanoi, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Me takerrumme tänä päivänä tuohon ihmeelliseen ristin työhön, sinun veresi valtavaan voimaan. Ja me julistamme vapautta Jeesuksen ihmeellisessä nimessä. Me julistamme hengellistä heikkoudesta vapautta. Herra, koukistuneet, oikein sellaiset koukistuneet heikkouden ihmiset, nosta Herra uhrelleen jalkeille meidän keskellämme. Suorista meidän hengellinen selkärankamme. Niin, että me voimme seisoa sinun armostasi, sinun edessäsi ja todeta, sinussa me olemme voittajia. Jeesuksen nimessä ja hänen verensä turvin me saamme tänä päivänä matkaa tehdä. Siunaa näitä ystäviä, jotka kätensä kohottivat merkiksi. He haluavat kohdata sinut pelastajana, syntien anteeksi antajana tänä päivänä. Jeesuksen nimessä ja veressä sinä saat ystävä kokea tänä päivänä täydellisen syntien anteeksi antamuksen. Siitä seuraa ihmeellinen Jumalan rauha, joka saa täyttää sinun sydämesi ja sisimpäsi. Ja Jumalan voima, joka tänä päivänä tahtoo suuremmassa määrin olla keskellämme, henkilökohtaisessa elämässä ja seurakunnan keskellä koettavissa, tuo voima tahtoo oikein tulvan lailla tulla meidän elämämme ylle ja kohottaa meidän katseemme tästä heikkoudesta suuren ja voittavan väkevää Jumalaa, joka sanoo tänäkin päivänä, että katsokaa, mikä olen kaiken tehnyt. Hän on tehnyt kaiken, mitä me näemme ympärillämme. Hänessä on luodut näkyväiset ja näkymättömät. Eikö hän pitäisi sinusta huolta? Totisesti hän valvoo sinun elämääsi ja nostaa sinut kaikkien murheiden ja koetusten yläpuolelle. Herra, jää meitä jokaista suuressa nimessäsi siunaamaan, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.